храмі ми наповнюємося небесною присутністю, навчаємось і освячуємося, розважаємо і молимося. Нам так часто не вистачає єдності з духовною спільнотою, особливо в час соціального дистанціювання. Пропонуємо вам годину храмової служби з різних храмів та церков України.
Звучать фрагменти з богослужінь у храмах різних церков і конфесій України. До вашої уваги фрагмент з божественної літургії зі свято Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря.
Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні з читання Євангельського ми чуємо заклик набувати і примножувати чесноти, прощення і милосердя. Прикладом цих чеснот через образ царя у притчі постає нам сам Господь. А життєва важливість їхня підкреслюється висновком. Якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провини його, то такі не матимуть підстави очікувати на Боже милосердя. Чому Спаситель приділяє цим чеснотам таку велику увагу? Найперше тому, що його власне служіння було і є служінням саме милосердя. Бо милосердя означає вияв любові до того, хто за своїми справами не заслуговує на неї. Всі люди з досвіду життєвого знають про закон взаємності. Про нього нагадує і Спаситель, кажучи: «Коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка? Бо і грішники те саме роблять». Взаємність настільки глибоко вкладена у природу людини, що навіть не знаючи закону Божого та перебуваючи під владою гріха, людина відчуває правильність і справедливість того, щоб виявляти добро у ставленні до тих, хто чинить добро тобі. На жаль, гріх настільки глибоко уразив людство, настільки сильно зруйнував наше природне розуміння моралі, що тепер часто навіть проста вдячність та взаємність у добрі багатьма не вважається правилом. Егоїзм, тобто любов, замкнена сама в собі та спрямована лише на себе, спонукає людину думати, що інші зобов'язані робити їй добро, а вона нікому нічим не зобов'язана. Причому таке ставлення поширюється не лише на особистісні стосунки, але і на сімейні, на суспільні та навіть на стосунки із Богом. Підкреслено, наполягаючи на своїх правах стосовно інших, людина не є такою наполегливою і вимогливою щодо самої себе, коли йдеться про її обов'язки. Відтак людина очікує на блага від інших, на повагу, на допомогу, не вважаючи себе зобов'язаною виявляти щодо інших те саме. Така людина зосереджена лише на тому, що вона може взяти від стосунків з іншими, від родини, від суспільства, але навіть не бажає думати про те, що слід виявляти взаємність. Ту взаємність, яку Господь визначив у так званому золотому правилі. Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм.
Звучать фрагменти богослужінь в храмах різних церков і конфесій України.
Це правило найпростіше та доступне для розуміння кожній людині моральний закон. Бо всяка людина, незалежно від рівня освіти, віку чи культурної приналежності, здатна усвідомити, чого вона бажає сама собі. І це робити стосовно інших. Хочеш, щоб з тобою поводилися справедливо? Сам будь справедливим. Хочеш мати повагу до власної праці? Поважай тоді чужу працю. Прагнеш отримати допомогу в скрутну хвилину? Сам допомагай тим, хто має у цьому потребу. Багато хто у виконанні цього золотого правила вже вбачає моральне досягнення, прояв певної довершеності. З одного боку, насправді так і є. Бо якщо порівнювати егоїзм і описану правилом взаємність, то виконання золотого правила, безперечно, стоїть вище. Але з іншого боку, як було сказано раніше, насправді проста взаємність є лише ознакою повернення до природнього стану. І навіть грішники здатні до неї. А своїх послідовників, своїх учеників, тобто всіх нас, християн, Господь закликає до більшого. Любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. Ми, дорогі брати і сестри, чинимо провини один перед одним. Часом вони можуть бути і великими, і достойними осудження. Але хіба всі провини перед нами, усіх наших ближніх, навіть узяті разом, не менші, ніж наша провина перед Богом? Безперечно, що менші, як 100 динаріїв, боргу набагато менші, ніж 10 тисяч талантів. Тому якщо ми лише будемо наполягати перед Богом на справедливості, але не будемо брати за взірець для себе Його милосердя, то справедливо успадкуємо осуд і покарання, як лукавий раб із притчі. А якщо будемо прощати провини нашим ближнім, якщо будемо милосердними до них, будемо виявляти до них любов не лише тоді, коли і вони нас люблять, але і коли такої любові до нас не виявляють, тоді справді будемо дітьми Божими. Як про це говорить Господь. Ви любіть ваших ворогів, добротворіть і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних, і злих. Амінь. Слава Ісусу Христу!
В ефірі радіо «Еммануїл» – храмова служба.
звучать фрагменти з богослужінь у храмах різних церков і конфесій України.
Божественна літургія в Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви.
Дорогі в Христі, браття і сестри, слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо історію, яку розповідає Христос, історію, яку ми називаємо притчею. Уявімо собі ситуацію. Чоловік винен своєму панові якийсь борг, приходить до цього пана і просить його відтермінування, прощення. Важко повірити, що він би зумів за життя заробити стільки, щоб повернути таку нереальну суму. Але попри це, він приходить до свого пана і зустрічає до себе особливе ставлення. Ставлення милосердне. Оцей пан проявляє до нього милосердя. Він виходить звідти щасливий, бо його борг прощено, і він не є притягнутий до відповідальності за неможливість погашення цієї позики. Воднораз він зустрічає того, хто винен йому, і ставиться до нього зовсім по-іншому. І обставини його власного життя кардинально змінюються. Що ми бачимо в цьому Євангелії? Світ є зазвичай таким, яким ми його бачимо. Отой чоловік, який був винен велику суму своєму панові, прийшов до свого пана, і в очах свого пана він був добрим, чесним, справедливим. Оцей господар бачив його як людину, яка має певні, напевне, фінансові труднощі, але яка потребує певної допомоги і розуміння. І якщо цей господар побачив людині перед собою, справді людину з труднощами, але його погляд на цю людину був позитивним, добрим, то відповідно і ситуація вирішувалася добре. Як тільки цей чоловік вийшов, він побачив того, хто винен йому, і поставився до нього зовсім по-іншому. Він поставив і побачив у ньому предмет, на який можна зігнати всю свою злість. Він поставився до нього негативно. І цей момент перевертає його життя. Тим самим ми бачимо, що так, як ми споглядаємо на світ, таким цей світ є і для нас. Ми ніколи не можемо бачити світ довкола нас нейтрально. Ми завжди його забарвлюємо в певні тони. І ці тони породжуються нашим ставленням до оточення. Якщо я ненавиджу всіх довкола, то справді цей світ видаватиметься мені дуже злим і жорстоким. Я не побачу в ньому нічого доброго. Я не побачу в ньому нічого позитивного. Він буде злий, недобрий, поганий. І якщо я дивлюся на світ з поглядом зла і ненависті, то світ довкола мене справді буде повен зла і ненависті. Тому що світ, який є довкола мене, я сприймаю крізь призму власного налаштування до цього світу. Бог, який є творець цього світу, побачив цей світ добрим. Він споглядає світ добрим поглядом. Він споглядає людину добрим поглядом. І він бачить в людині її добрі сторони. Але Бог не забажав залишитися єдиним творцем творіння.
Звучать фрагменти богослужінь в храмах різних церков і конфесій України.
Бог забажав, щоб людина була його співтворцем. Саме тому, як тільки він створив Адама, першу людину, він в його особі дав людству завдання давати імена творінню. Бог дав початок всього сущого, але яким є це суще, він доручив визначати людині. Людина навчилася розщеплювати атом, і здатність до розщеплення, очевидно, закладена Богом. Але людина визначає, для чого вона це буде використовувати. Чи для того, щоб продукувати електричну енергію і тим самим робити життя людей кращим і легшим, чи ж для того, щоб продукувати атомну бомбу і тим самим вбивати інших людей. Одна і та сама функція однієї і тої ж самої речовини може бути використана як для блага, так і для зла. Бог вкладає цю функцію у цю речовину. Але як ця речовина і як ця її функція буде використана, визначає людину. Одним і тим самим ножем можна різати хліб і можна вбити людину. Функціонування цього предмету визначає людина. Якщо людина – це елемент суспільства, то відповідно і ставлення до неї буде таким самим, як і до будь-якого іншого елементу. Наскільки важливим є погляд на світ та інших людей, від цього погляду залежить і наше ставлення до тих, що нас оточують, і до світу, який є довкола нас. Ми живемо у цьому світі, який є сотворений Богом, але ми воднораз живемо у світі, щодо якого Бог доручив нам, людям, давати творінню імена, тобто визначати сутність цього світу, встановлювати те, яким цей світ повинен бути. Бог дав нам прекрасний світ, але безіменний. Якщо ми з цього матеріалу, який дав нам Бог, створили щось добре чи погане, то мусимо усвідомлювати, що це саме ми створили його добрим чи поганим. Наше ставлення до світу, наше ставлення до інших є причиною того, що інші люди і світ, в якому ми перебуваємо, є такими, якими вони є. Пам'ятаємо про це завжди, особливо тоді, коли ми бачимо недоліки цього світу. Якщо є в цьому світі щось добре, чи є в цьому світі щось погане, ми мусимо розуміти, що за цим всім стоїмо ми, люди, які дали імена творінню. Нехай же Господь допоможе нам глибоко усвідомити нашу світотворчу роль, нашу роль співтворця Господнього, щоб воднораз з усвідомленням цієї ролі ми розвинули в собі відповідальність за той світ, який не є тільки створений Богом і дарований нам, за світ, до творення і визначення якого і ми доклалися. Амінь. Слава Ісусу Христу!
В ефірі радіо «Еммануїл» – храмова служба.
В темряві, мій Бог, знаю, хто ти. Провадиш, чуда вчиняєш, ти Бог вірний, світло в темряві, мій Бог, знаю, хто ти. Ти є тут, зцілюєш серця, твоє ім'я прославлю я. Ти є тут, змінюєш життя, твоє ім'я прославлю я. Ти є тут, зцілюєш серця, твоє ім'я прославлю я. Ти є тут, змінюєш життя, твоє ім'я прославлю. Світло в темряві, мій Бог, знаю, хто ти є.
Звучать фрагменти з богослужінь у храмах різних церков і конфесій України.
Чуда вчиняєш, ти Бог вірний, світло в темряві, мій Бог, знаю, хто ти є.
Ірпінська біблійна церква.
Заповідь «Люби Бога всім серцем» – це заповідь, непроста, проста і непроста. Бог далеко, ми його не бачимо. І ось для когось ця любов доволі абстрактна. Але продовження цієї заповіді і ближнього як самого себе – це, власне, і конкретне проявлення любові, яке видне у відношенні до близьких. Ми маємо в наш час категорію людей, яких суспільство називає неповносправними, так і є, з фізичними вадами. На превеликий жаль, вони ізольовані від великої частини суспільного життя, бо така міська українська дійсність не пристосована до людей на колясках, вони обмежені участі. І ми з вами, як церква, могли б собі думати, розширюючи свій погляд в різні сфери. Про таких людей думати, думати і про таких, і про таких. І як спільнота ми можемо більше, ніж кожна людина, зокрема. Роздумуючи над тим, що нам заважає любити і як нам вчитись любити, я попробував собі занотувати кроки для себе. Можливо, комусь з вас вони пригодяться. Я не знаю, як мені по-іншому себе мотивувати любити, як не люблячи Господа Ісуса. Скажу, що без любові до Ісуса мені важко любити людей. Мені важко терпіти людей. Тільки любов до Ісуса допомагає мені приймати людину, яка вона є, з тим всім, що вона робить чи зробила, і не втрачати довір'я і віру в людей надалі. Любов до Бога для мене означає визнання, що наді мною є Бог, визнання, що Ісус – мій Спаситель, визнання, що я грішник і потребую покаяння і прощення гріхів, бо я сам хворий гріхом. Я потребую Ісуса для того, щоб Його принципів слідувати, заповіді Його триматись. Я потребую Його любові, свідомості того, що Він полюбив мене, свідомості того, що Він прийняв мене і що зробив мене своєю дитиною. Без цієї любові тривалий час і різних людей тобі буде важко любити. Мабуть, в цих кроках немає такої послідовності, як я тут цифри написав. Мабуть, це різні думки, які мали би допомогти одному, другому, третьому любити. Тримай дисципліну духовного життя. Я написав другим, чому мені це виглядає важливим. З одної сторони, духовні дисципліни створили фарисею. Згадайте, як фарисей казав, «Господи, я ж два рази в тиждень пощусь, я десятини даю». Сучасний би фарисей ще додав, я служіння не пропускаю, я теж жертвую, я Біблію читаю, по плану церковному йду, не так, як дехто. І нам здається, що те, що ми робимо до Бога, це вже нам дає якісь права, якийсь статус. Та взагалі ні. Друзі, я хочу сказати, що тримання духовних дисциплін має допомогти нам усвідомити нашу потребу і залежність в Господеві. Я потребую навчитися постійно молитися, щоб бути готовим реагувати на справи, які навколо мене. Я потребую молитвою наближатись до Бога, щоб приносити до Нього потреби, з якими я не можу справитись. Я потребую Слова Божого, щоб вчитися від Ісуса і щоб образ Ісуса в мені був ясний. Я потребую спільноти, щоб мене коригувати. І щоб терпеливість розвивати. Я потребую оці базові дисципліни духовного життя, бо без Бога і без спільноти я піду своїм шляхом егоїстичної любові до себе. Тому мені потрібна така дисципліна. А ще мені потрібен свідома рішучість і рішення надавати допомогу людині в потребі. Можливо, ти духовно зрілий. Можливо, ти вже все знаєш. Чи є в твоєму житті люди, яким ти допомагаєш реально? Не раз на місяць чи на рік, а ось люди, які в біді. Для цього я для себе зрозумів колись, що я потребую таке рішення відгукуватися на потребу. Звичайно, може бути потреба більша за мене. Звичайно, може щось таке бути, що я не можу ніяк на це зважитись. Але частіше я проходжу мимо, тому що я так привик, а тому що так комфортніше.
Звучать фрагменти богослужінь в храмах різних церков і конфесій України.
Чесно, от піти мимо, як оці двоє, значно простіше, значно легше. Воно, в принципі, ти за совістю домовишся. І взагалі, приручена совість на хазяїна ніколи не огризається. І ось тому так легше. А втрутитися важче, воно може коштувати. І тому потрібне свідоме рішення, яке ще й треба триматись. Це мені допомагає, наприклад, пам'ятати, що в іншому людині також образ Божий, що мене тормозить не духовне, не Боже, а тормозить моє людське, егоїстичне. А ось тому таке рішення, втручання, воно допомагає самому формувати навик і звичку, таку, яку мав Ісус. А ще один крок, я його назвав «терпеливо продовжуй». Будуть люди, коли ти будеш втручатися, будуть люди, які про тебе будуть думати дивакувато, говорити про тебе щось будуть. Бо ти втрутився в якусь сферу людей, яка не дуже. Ти зайнявся чимось, що іншим виглядає якось, ну, так, не дуже достойно. І можливо, тебе висміють, можливо, по руках тобі будуть бити, можливо, зневажливо відгукнуться. І ось при цьому всьому терпеливо продовжувати далі – це важливе свідомість того. Так було з Ісусом. Для Ісуса зробити добре діло в суботу означало зразу карна справа. Зразу проти нього діло відкривалось. А один раз його і побити камінням хотіли, бо він втрутився у невеликовно хворого і допоміг йому. Власне, тому таке терпеливе продовження, навіть коли немає сприяння від інших, це є свідомість того, що для мене зробив Бог, і що я продовжую, тому що Господь продовжує при любих розкладах. І ще, що дуже непросте і цікаве, навчися зацікавлено приглядатись і прислухатися до голосу Духа Святого. Це не просто пояснити, чому я за життя цьому вчуся. Точно скажу, що в нас діють різні голоса. На нас впливають різні голоса. Наприклад, часом голосом в мені може бути я. От мені так хочеться. І часом людина то, що сильно хоче, видає за голос Божий. Або сатана може шептати якусь думку. І скажу, якщо в тобі живе Дух Святий, Дух Святий тихим голосом тебе надихає, направляє. Часом твій погляд падає на когось, і ти всередині розумієш, треба тобі туди втрутитись. Щось відбувалося зі мною не раз. Я собі думаю, Господи, як це приймуть? А як на це подивляться? Та ні, я зайнятий. І три аргументи, і все, я вже зайнятий іншими справами. І з роками я вже зрозумів, скільки раз в житті я угашав голос Духа Святого. Я просто бачив, що потім було, і коли інша людина зробила те, що хотів зробити я. І мені було соромно, мені було неприємно, і я чітко розумів, що я угасив голос Духа Святого. Дух Святий не тримає мене за горло «поможи» чи «добро прояви». Він дає натхнення. І тому духовне життя так само – це навчитися розрізняти ось ці Божі голоса, голос Духа Божого від своїх голосів. Зрілість духовна – це доросле ставлення до Духа Святого. Доросле ставлення до Духа Святого – це свідомість того, що Дух мандрує з тобою. Він в тобі. І Він готовий тебе направляти. Він готовий тобі вказувати на можливості, на людей, на ситуації. Оцей його голос в тобі буде штовхати тебе до ближнього, який має потребу. І ми з вами маємо навчитися цікавитися і прислухатись. Часом цей голос Божий мені звучить через іншого, бо є заклик, звернення, розповідь. Часом цей голос звучить прямо в мені, часом з читання Слова Божого. По-різному це буває, так чи інакше. Нам дуже важливо бути активними слухачами, бо Дух Святий хоче нас привести там, де є справа Христа. Припустимо, в якусь мить, що дивлячись зверху, не видно ніяких ваших релігійних рухів. Не видно, що ви молитесь, не видно, що ви читаєте Біблію, церкву відвідуєте, домашню групу, слово вивчаєте. От не видно. По чому ще Господь має помітити, що ви його любите? У світлі цієї заповіді Господь, як і всі люди, мали би помітити, що ми любимо Бога по нашій любові до ближнього, по нашій любові до того, хто має потребу. І ось оця головна заповідь по стосунках з людьми і ідентифікує нас як Ісусових учнів.
В ефірі радіо «Еммануїл» – храмова служба.
Нехай все творіння і вся земля готує дорогу для свого царя.
вивчать фрагменти з богослужінь у храмах різних церков і конфесій України. Звучала програма «Храмова служба», в якій ми об'єднали богослужіння з різних церков України.